Ļvivas iedzīvotāji no rīta nesa ziedus un sveces vietā, kur vakar tika sašauta Irina Fariona. Par vakar notikušo atentātu liecina asinsstraipi uz asfalta. Dažiem grūti valdīt emocijas, esot notikušā vietā. Kamēr turpinās notikušā izmeklēšana, parādās arvien vairāk jaunumu par uzbrucēju identitāti. Viena no Farionas kaimiņienēm, Marija Babjuka, žurnālistiem stāstīja, ka uzbrucējs savā rīcībā bija konsekvents.
Viņš skatījās katru dienu kopš aizpagājušās nedēļas, pulksten desmitos te sēdēja uz soliņa. Viņš sēdēja katru dienu. Kaimiņi nāca pie viņu un jautāja, kā tu te tā sēdi un ēst negribi un dzert negribi. Es jau paēdu. Jautā, no kurienes nāc? No Ternupiļas.
Cita kaimiņiene Tatjana Ševčenko sarunā ar žurnālistiem izcēla, ka uzbrucējs rūpīgi centās slēpt savu identitāti.
Viņš darīja visu, lai viņu neatpazītu, jo ja viņš novilktu savu galvassegu brilles, man liekas tādas, ar kuram iet kalnos. Bija grūti viņu atpazīt, viņš ir jauns puika. Viņa uzvedība bija tāda, viņš nenervozēja, sēdēja mierīgi, kāju pāri kājai.
Kā telekanālam Kīva 24 teica Ļvivas pilsētas domes deputāts Ihor Zinkevičs, izmeklēšanas gaitu var apgrūtināt tas, ka Farionas slepkavības brīdī apkaimē bija elektrības pārāvums. Tas nozīmē, ka ne visas rajonā esošās novērošanas kameras uzbrukuma brīdī varēja piefiksēt notikušo un tā sekas. Kļuvis zināms, ka atvadīšanās no Farionas notiks rītvakar, bet viņas bērns plānotas pirmdien. Šodien atklātībā nāca vairāk detaļu par piektdienas vakarā notikušo Volodimira Zelenska sarunu ar Donaldu Trumpu. Kā Ukrainas televīzijas vienoto ziņu maratonā teica Zelenska preses sekretārs Serhijs Nikiforovs, sarunas gaitā tika apspriesta abu politiķu iespējamā satikšanās un pat iespējama Trumpa vizīte Ukrainā. Nikiforovs atklāja arī šādas detaļas.
Volodimirs Zelenskis aicināja Trumpu neticēt to valstu pārstāvjiem, kas mēģina skaidrot, attaisnot Krievijas diktatora Vladimira Putina rīcību. Šeit, protams, nav nekādu attaisnojumu. Viņš ir parasts slepkava, tā arī prezidents sarunā teica. Trumps savukārt teica interesantu lietu – neticēt viltus ziņām par to, ka viņa uzvara vēlēšanās varētu būt izdevīga. Un tiešām tika secināta abu pušu principiāla piekrišana, lai satiktos.
Zelenska preses sekretārs atzīmēja, ka abu pušu pārstāvi strādās pie tikšanās organizēšanas, tāpēc šobrīd par kaut ko noteikti runāt ir grūti. Dienas gaitā pienākušas ziņas par kārtējiem Krievijas uzbrukumiem civilajiem objektiem Ukrainā. Nikopolē artilērijas apšaudē dzīvību zaudējis vīrietis, bet ievainota sieviete. Kā vēsta Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Sinehubovs, drona triecienā veikalam Ivašku ciemā ievainoti 4 cilvēki. Tikmēr jaunākajā Lielbritānijas militāro izlūku ziņojumā teikts, ka Krievijas galvenie uzbrukuma virzieni frontē ir Avdijivkas virzienā. Analītiķu vērtējumā pie Časivjaras Krievu spēki visticamāk paņēmuši taktisko pauzi. Tam par labu liecina Krievijas spēku darbība nelielās kājnieku brigādēs un tas, ka šajā apkaimē nav notikušas būtiskas izmaiņas teritorijas kontrolē. Richards Millers, Latvijas Radio.